Kerromahan sain kuulostamaan sen jännittävältä. Ihan rupesi itseäkin jännittää, että mitäs minun tulossa tänne sanomaan. Mutta joo, tosiaan siis niin kuin oli keväällä puhetta, niin meidän Ilonuotit lapsikuoro vaihtui jippikuoroksi. Se nyt ei tavallaan sitä muuta meidän kuoroa mitenkään, mutta ollaan mukana tuossa suuressa jippikuorossa. Ja mä sain tuossa syksyn aikana olla viikonloppuna semmoisessa jippiin, missä on järjestämässä mikä tämän kuorojohtaja leirillä. Ja se oli tosi hyvää. Mä sain sieltä paljon niin opetusta ihan kuoron johtamiseen ja innostusta. Ja sitten sain kyllä vahvistua. Se oli valtava Jumalan läsnäolo siellä viikonloppuna. Ja mä sain kyllä oikeasti kokea, että on oikea paikka, missä mä olen. Ja koko jippityö, niin se on ihan mahtava. Se on oikeat lähetystyötä, mitä ne tekee. Ja mulla on tässä nyt tämmöistä listaa, rukouslista. Että noita jippiäänitteitä voisi tulla niin kuin eri kielille. Tämän, niin kuin tämän vuoden 2012-2013 vuoden aikana se valmistuisi. En nyt osaa kysyltä laskea, mutta yli 10 tässä on. Mä nyt voin lukea, mitä tässä lukee. Siinä on Albania, Arabia. No, Englanti on jokseenkin kohta jo valmis. Sitten on Espanja, Hebrea, Japani. Kakkonen, siellä on Japani ykkönen jo tullut. Ja siellä oli siellä leirilläkin mukana. Mukana sitten yksi tämmöinen japanilainen nainen, joka on ollut siinä työssä mukana, siinä käännöstyössä. Sitten on Kiinaa suunnitteilla. Kroatia, Liettu, Marin kielelle, Mongolia ja Nepali. Täällä oli myös semmoinen nepalilainen nainen, joka sekin on ihan ihme. Se on noin 2,5 vuodessa oppinut ihan täydellisen suomen. Ja hän on nyt mukana siinä Nepalin käännöstyössä, joka on niin kuin ihan valtava asia. No sitten täällä lukee Norja ja Ranska ja no sitten tulee suomenkielinen uusi levy nyt tänä vuonna. Tai siis se on jo äänitetty ja siitä kohta lisää sitten, mitä siitä on tulossa. No sitten on Telugu, nämä ei sanoo mulle yhtään mitään nämä kaikki, mutta ja Turkki ja Turkmeeni ja Unkari tulee kanssa toinen levy ja Venäjälle kolmas ja sitten Viroon. Ja sitten sain kuulla vielä semmoisenkin, kun meidän lapset, siis vuoron lapset, kun kerron tästä jippistä, että ne semmoiseen saattaa tulla matkoja. Ja no, en kertonut, minne niitä matkoja tulee, mutta sitten innoissaan sitten kotona ja koulussa kertoi, kun se lähti Ruotsiin. Ja me vaan naurettiin sen, että ei nyt jippi ole mihinkään Ruotsiin lähdössä. No sitten saatiin taas siellä leirillä kuulla, että kuinka on alkanut tuo ruotsinkin työ sitten, että tehdään siinäkin kielelle levyä. Ja mä tunsin ihan hirveän lämmöllä ikäisyyden sydämessä, että meidän kuorolaiset on tienneet sen, että he lähtee Ruotsiin, vaikka me ollaan naurettu sille. Ei heille ehkä näin, mutta sitten keskenämme, että hihi, että jyppi lähtee Ruotsiin. Mutta että kuinka oikeasti tämä on Jumalan työtä, niin tämä on meidän työtä. Ja tämän on totta kai me tehdään sitä, mutta tämä Jumala on saatu tähän hommaan. Ja mä oon hirveen iloinen, että mä saan olla mukana tässä jippityössä. Ja mitäks mä pitää oikeesti sanoa teille? Mulla oli täällä hyvä lista. Mä oon tosiaan vanhemmillistolle kans laittanut kirjelmää tässä. Ja mitä mä koen ja mitä mä toivon teiltä koko seurakuntana, että olette mukana tässä jutussa. Että tää ei oo mikään mun kuoro eikä Ilonuottien kuoro, vaan tää on koko seurakunnan ja Jumalan antama kuoro. Näin mä ainakin koen, että olkaa mukana rukouksessa ja muutenkin, mitä meillä tulee reissuja matkaa sitten, jos lähdetään niin, että olette mukana ja mä kaipaisin, että ja tarvenkin, että siinä on tiimi mukana, että yksin mä en tätä pysty pyörittämään tämän reissan lapsen kanssa tuolla pitkin Suomeen ja no Italian matkaakin on suunnitteilla, mutta se nyt on vähän epävarmaa vielä ja on Rovaniemeen ja kaikkea nyt, mitä tässä tuleekaan. Ja ihan konkreettisesti mä tarvitsin ihan jo tämmöisiä tilauksia pyörittämään, mitä tarvii tilata, paitaa ja välinettä ja levyä ja nuottikirjaa ja semmoista rahan pyöritystä vähän. Ja. No sitten just näitä huoltaja vastaavia sit reissuille ja matkanjärjestäjää. Ja, et kuka kokee, niin tervetuloa mukaan joukkoon. Ja. Mitäs mä ajattelin? Niin, no sit siitä vaan ihan, että miten meidän jippikuoro toimii, tai siis tää ilonuottikuoro, niin ihan normaalisti taas kahden viikon välein, tai siis joka toinen viikko. Ja se meillä on uutta, että meillä on pieni semmonen, ihan pieni 5 minuutin noin opetustuokio. Me käydään nyt tällä hetkellä tämmöset jippiä matkaan Jeesuksen kanssa kirjaa läpi. Me luetaan sieltä aina joka kerta yksi sivullinen, ja sit luetaan Raamattua, ja tää kertoo ihan. Nyt lähdettiin siitä, että kuinka Jumala rakastaa meitä ja semmoisena kuin me ollaan, ja kirjoitettiin jokainen sitten semmoiseen sydämeen meidän kuorolaisen nimet. Ja sitten mennään vähän sitten mustaan sydämeen, vähän siihen syntiasiaan käydään ja sitten Jeesuksen ristin kuolemaan ja taivaasta sitten myös. Ja sitten siinä ihan kerrotaan, että Jeesus kolkuttaa sydämen ovelle, niin tämä käydään läpi. Ja myös sitten, että mitä sen jälkeen tapahtuu, jos antaa sydämensä Jeesukselle. Ja tämä nyt varmaan käy näitä syksyn aikana läpi tämä kirja, ja keväällä sitten taas uusiin asioita. Ja kuorossa on tällä hetkellä nyt yli 10 meitä on siellä lapsia. Siellä on tosi paljon niin kuin ulkopuolisia seurakunnasta, että, ja nyt tuli lisäänkin. Ja Katariina toimii tällä hetkellä säästäjänä mulle, joka on tosi hyvä juttu. Eiks mä? Tätä on ihan hirveen innostunut tästä. No ei, kyllä se innostuu vielä enempikin. Ja sitten no, toimitaan myös semmoisilla taustoilla, että me saadaan tänne taustat pyörimään ja voidaan niiden kanssa siis harjoitella ja laulaa. Ja meillä on tulossa tiukka harjoittelujakso tässä. Että meillä on, niin mä laitoin meidän ohjelman, tulossa nyt syksyllä. Mulla oli 2 eri päivämäärää, mutta otetaan se oikein. Siis levyjulkkari. Me ei oltu siellä, meidän koro ei ollut siellä äänitysleirillä, mutta päästään osallistumaan sitten siihen sitten levyjulkaisemistilaisuuteen. Eli se on siis sunnuntaina 2.12. Ja tuolla Martinussalissa Martinlaaksossa, ja se on ihan sitten vapaa teidän kaikkien tulla sinne kuuntelemaan. Sinne tulee iso Suomen laajuisesti sitä jippiporukkaa ja on orkesterit ja kaikki paikalla, ja kuullaan sitten sieltä niitä uusia lauluja, mitä on tullut. Niin se on nyt semmoinen, että meidän pitäisi saada opeteltua näitä uusia lauluja, mutta hyvin se tuntuu lapsille jäävän mieleen, että vaikka ne olisin kuunnut niitä lauluja, niin jo ne laulaa niitä ja muistaa sanoja ja näin. Ja mikä se oli? Niin, sitten oli, että Jouni sanoi, eipä tämä ole Jouni täällä, mutta on taas seuraajan talo tulossa se, mihinkä tulee näitä yrityksiä, ei yrityksiä, seuroja, yhdistyksiä, yhdistyksiä esittelemään toimintaa, ja he olivat oikein pyytäneet, että tulehan lapsikuoro sinne taas, että, ja nyt pyritään siihen, että me päästään myös sinne sitten jippiasiankin kautta tulemaan. Ja sitä kautta voidaan saada sitten lisääkin lapsia tähän työhön. Ja unohdinko mä jotain, mitä mä oon puhunut teille tai kirjoittanut?
No, varmaan.
Ai niin, yhdet laulusanat. Laulusanat mä kerron. Tää on uudesta jippilevystä. No mä muistan siinä kyllä ulkoa. Okay. Mut se menee siis näin, että tässä ovat käteni. Tartumasi teitä. Tässä ovat jalkani kulkemasi teitä. Tässä on mun sydämeni. Täytetään se ilomani. Saat mun elämäni. Kirkastaa sua Herrani. Ja tätä me laulattiin lasten kanssa. Ja, se on niin voimannuttava oikeasti kuulla, kun lapset laulaa tällaisia lauluja. Ja mä toivon, että ajattelee niin myös sydämessään. Että Näillä mennään.
Kiitoksia. Älä vielä lähde mihinkään. Saara, kun kysyi tätä, että saako hän perustaa jippikuoron, niin eihän meillä vanhemmistona tietenkään ollut mitään sitä vastaan. Ja haluamme ihan olla siunaamassa niin kuin kaikkia lapsityötä, mitä meillä tehdään, ja kerhotyötä ja muuta. Että lapset erään kerran pääsisivät taivaaseen. Opeta poikasi nuoruudessasi tuntemaan tien, niin hän ei vanhanakaan siitä eksy. Näin on ihan omin sanoin sanottuna. Mutta nyt noustan taas ylös. Anteeksi, mä hypitän teitä, mutta se kulma auttaa verenkiertoa jaloista, kun nousee välillä ylös. Ja nyt me siunaamme Saaraa ja siunaamme lapsikuoroa ja siunaamme kaikkea muutakin lapsityötä tässä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet suuri Jumala, jota me saamme palvella ja palvoa ja kiittää tänäkin sunnuntai-aamuna. Kiitos, että saamme siunata tämän idean, joka on aikanaan vuosia sitten lähtenyt, kun tämä jippikuoro, joka on lähtenyt pienestä, kasvanut maailmanlaajuiseksi kuoroksi ja kuoroiksi ympäri maailmaa. Kiitos, että annat siunauksesi myös tälle paikkakunnalle ja Herra, lisäät lapsia sinne ja siunaat sitä työtä ja annat sen työn menestyä, sillä sinulta se on tullut, näin uskomme. Ja se, mikä sinun kädestäsi on lähtenyt, niin sen saa aina sen menestymään. Ja kiitos, että saamme siunata Saaraa ja saamme siunata kaikkia lapsia ja pyhäkoululaisia, kerholaisia, nyt ja aina. Kiitos Jeesus. Kiitos, että saamme lukea Saarankin ylle sen siunauksen, jonka sinä olet Raamattuun kirjoituttanut. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valaiskoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
No niin, rauhan tervehdys teille jokaiselle, tai shalom, niin kuin hebreaksi sanotaan. Eli mun nimi on Sirpa Polkman, ja jotkut teistä varmaan tunnistaa, että mä oon se vanhempi sisko niistä Mäntsälän vanhan rukoushuoneen talomies pariskunnan tyttäristä. Ja tää onkin ensimmäinen kerta, kun mä oon puhumassa Mäntsälän helluntaiseurakunnassa tältä paikalta, vaikka ne vanhalla vuotavan teruksella Maartin kanssa pidettiinkin kaikenlaisia leikkikokouksia puhujapöntön takaa varsinaisten kokousten ulkopuolella. No nyt on vuosikymmeniä ehtinyt vilahtaa jo niistä ajoista ja tuntuukin tutulta ja turvalliselta nähdä täällä kaikkia vanhoja tuttuja kasvoja ja sukulaisia. Ja syy, miksi mua ei ole tämän näkynyt nyt pitkiin aikoihin, niin on se, että mä oon parikymmentä vuotta asunut Helsingissä ja yli 4 vuotta mä oon ollut ulkomailla, eli vuoden olin Torontossa Kanadassa ja sitten hetken aikaa Amerikassa ja nyt en näe 3 viimeistä vuotta mä oon asunut Jerusalemista Israelissa. Ja Helsingissä mä oon osallistunut Salem-seurakunnan toimintaan. Ja sitten ulkomailla ollessa niin mä oon löytänyt ne kaikkia erilaisia ja kivoja kotiseurakuntia, missä on jäänyt tosi hyvät muistot kaikista. Mutta tämä Mäntsälän helluntaiseurakunta on kuitenkin kaikki nämä vuodet aina pysynyt mun kotiseurakuntana. Ja mä oon siis ihan kirjaimellisestikin kasvanut Mäntsälän helluntaiseurakunnan seinien sisällä ja tontilla. Ja nyt mä oon sitten viettänyt tämmöisen 3 kuukauden mittaisen Suomi-loman täällä mun perhepiirissä. Ja huomenna aamuna aikaisin oon sitten taas lähtemässä takaisin Israeliin. Ja oikeastaan just tämä Israel-teemaan liittyen Jorma pyysi mä olit sen tänne teitä tervehtimään. Ja kun hän vielä lupasi, että te siunaisitte mut matkaan, niin mikään ei ollut sen mieluisampaa. Mikään ei ole tuonut niin paljon turvallisuuden tunnetta tuolla maailmalla ollessa, kun tietää, että ainakin Vatajan impimummu uskollisesti ja oma perheväki ja Vilho ja Kerttu ja Anja ja Leila ja sukulaiset kaikki on muistellut. Ja jos mä nyt tietäisin jatkossa, että täällä olisi ainakin 2 muuta ihmistä, jotka muistelee mua, niin olisin tosi kiitollinen siitä. Tietoisuus uskollisista esirukollisista tuo sellaista syventää rauhaa sisimpään, varsinkin kun tuntuu niin monesti siltä, että omat kyvyt ja voimavarat on niin mitättömät, varsinkin kun on tekemisissä jotenkin hengellisesti niin haastavien asioiden kanssa. Ja muutenkin vaikuttaa siltä, että me eletään jotenkin tosi merkityksellisiä aikoja. Että Israelin lähitulevaisuus näyttää erittäin arvaamattomalta. Ja Lähi-idässä ja muualla maailmassa myllertää ja EU:ta jäytää epävarmuus ja Suomi saa sitä osansa tässä just. Eli mä uskon, että meidän kaikkien tulisi nyt herätä rukoilemaan ja toimimaan. Ja myös ihan Suomen tulevaisuuden puolesta. Ja tämä mun suunnitelmani tälle omalle osuudelleni olisi nyt seuraavanlainen, että aluksi mä kerron lyhyesti ja yleisemmin siitä, millaisessa toiminnassa mä oon ollut mukana Israelissa ja mitä mä menen sinne jatkamaan. Ja sen jälkeen mä haluaisin sitten puhua vähän syvemmin sellaisesta aiheesta kuin juutalaisen kansan ja Israelin siunaamisen testi meille tämän ajan uskoville kristityille. Ja tämä aihe on ollut mulla painavana mielessä jotenkin jonkun aikaa ja on ollut jostain syystä sellainen vahva tuntu, että tästä pitäisi seurakunnissa puhua. Kun on jotenkin näkynyt tässä kuluneen vuodenkin aikana, että Israel-aihe tuntuu hämmentävän jollakin tavalla meidän Suomen helluntaikenttääkin. Israelin siunaamisperinteestä on myös kirjoiteltu Ristinvoittolehden palstoilla mielipiteitä suuntaan ja toiseen juuri tässä kuluneen kesänkin aikana. Ja olette ehkä jotkut lukeneetkin RV:stä näitä kirjoituksia. Jotain merkityksellistä tässä Israel-aihepiirissä varmasti on, kun se niin paljon herättää kriittistä keskustelua. Ja siihen on jostain syystä myös kauhean vaikea suhtautua neutraalisti, niin maailmassa kuin myös seurakunnissa. Eri kirkkokuntia ja yksittäisten uskovien suhtautumisessa Israeliin liikutaan aina sellaisella laajalla tunneskaalalla, lämpimästä rakkaudesta jonnekin vastenmielisyyden ja jopa vihan synnyttäviin Israelin boikotoimiskampanjoihin asti. Aitoa Israelin ystävyyttä ja ymmärrystä kyllä löytyy yhä, mutta nyt on jotenkin jonkun aikaa ollut jonkinlaisia viitteitä ilmassa myös siitä, että meidän Suomen helluntaipiirissä on etenkin nuorempi sukupolvi ruvennut kyseenalaistamaan koko tätä Israel-aihepiiriä ja Israelin ja juutalaisen kansan siunaamista ylipäätään. Ja sitten joillekin nuoremman polven helluntaiteologeille tuntuu myös nyky-Israelin maa-alueen omistusoikeus ja juutalaisen kansan asema Jumalan lupauksissa tuottamaan tänään erityistä kriittistä uudelleenarvioinnin tarvetta. Eli halutaan jollakin tavalla haastaa ja ravistella perinteisiä juurtuneita tulkintoja, käytäntöjä ja tapoja. Ja nyt tässä kuluneena kesänä on muun muassa teologian dosentti ja Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja Juha Ahvio heittänyt jo huolestuneen kysymyksen ilmaan ajankohtaisessa kirjassaan Minne menet Suomen Siion, että ollaanko myös Suomen helluntailiikkeessä kääntymässä osittain Israelia vastaan. Amerikassa evankelisen liikkeen keskuudessa on ollut viitteitä tällaisesta suuntauksesta jo jonkun aikaa, kun siellä on saanut jalansijaa sellainen Israelin vastainen liikehdintä, jota kutsutaan kristilliseksi palestiinalaisliikkeeksi. Ja tätä kautta on saatu horjutettua sitä kristillistä kenttää Amerikassa, josta on perinteisesti tullut merkittävin tuki ja ymmärrys Israelille. Mutta siitä, mitä nyt sitten Suomessa uskovien suhtautumisessa Israeliin on tapahtumassa, ei tietysti vielä voi sanoa, mutta hyvä tätä ilmiötä on kuitenkin ainakin hetkeksi pysähtyä miettimään. Ja tätä kaikkea mä haluan nyt pohjustaa tänään nimenomaan Israelin siunaamisen raamatulliselta, mutta myös käytännöllisemmältä näkökulmalta. Mutta nyt ensin kuitenkin muutama sana siitä, mitä mä oon Israelissa viime vuodet tehnyt ja mitä mä menen sinne nyt jatkamaan. Eli nämä kolme viimeistä vuotta mä oon opiskellut Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossa modernia juutalaisuuden historiaa ja hebrean kieltä. Ja mun ihan oma sellainen kiinnostuksen kohde on ollut pidemmän aikaa antisemitismi, eli juutalaisvastaisuus tai juutalaisviha. Antisemitismistä voisi pitää ihan monta erillistä oppituntia, mutta ihan näin ohimennen mainitsin, että sen on todettu olevan maailman pisin viha, ja sitä on ilmennyt ja ilmenee yhä ympäri maailman, ja myös sellaisissa yhteiskunnissa, missä ei välttämättä edes ole yhtään juutalaista. Ja tämän antisemitismi-aiheen parissa mä oon todennäköisesti myös jatkamassa tutkimusta ja opintoja pidemmälle siellä hebrealaisessa yliopistossa, mutta tällä hetkellä tämä on vielä vähän auki, mutta toivottavasti asiat nyt selviää pian. Ja opintojen ohella nyt pari vuoden ajan mä oon lisäksi tehnyt säännöllisesti vapaaehtoistöitä ja työharjoittelua Jerusalemissa Yad Vashemin holokaustimuseossa ja koulutuskeskuksessa. Ja siellä ihan tarkalleen ottaen sen nimisellä osastolla kuin Yad Vashemin kristityt ystävät. Ja sinne mä sitten myös menen jatkamaan nyt hommia. Eli holokaustihan tarkoittaa Natsi-Saksan ja heidän rikoskumppaneidensa suorittamaa 6 miljoonan juutalaisen tarkoituksellista ja kylmäverisen teollista joukkomurhaa Euroopassa toisen maailmansodan aikana. Ja tämä Yad Vashemin kristittyjen ystävien osasto, se tekee kansainvälistä työtä nimenomaan kristillisessä maailmassa ja opettaa kristittyjä holokaustista ja kristillisen juutalaisvastaisuuden historiasta. Ja tämä on erittäin tärkeä työsarka myös tänään, koska monilla kristityillä on valitettavasti hatarat tiedot, esimerkiksi kaikista niistä kehityskuluista Euroopassa, jotka johti holokaustiin. Ja myös nykyisiä kehityskulkuja on helpompi tarkkailla, kun tietää, miten historiassa asiat ovat joskus edenneet. Ja tämä on erityisen tärkeää, jotta jos haluamme ymmärtää juutalaisvihan ilmenemistä tänään. Eli tämä tällaisena lyhyenä alkutervehdyksenä, mutta nyt puhuisin sitten hetken verran aiheesta, jonka mainitsin, eli juutalaisen kansan ja Israelin siunaamisen testistä ja haasteesta meille tämän ajan uskoville kristityille. Eli juutalainen kansa on merkillisesti sinnitellyt hengissä Raamatun alkulehdiltä asti tähän päivään asti, vaikka monia ja tehokkaita yrityksiä sen täydelliseksi tuhoamiseksi on historian kuluessa ollutkin. Eli heidän olemassaolonsa on siis ollut läpi aikojen yhtäältä jonkin sortin mysteeri ja toisaalta myös eräänlainen kestohaaste maailman muille kansoille. Ja jos me mietimme tätä asiaa nyt vähän enemmän hengelliseltä kantilta, niin syystä tai toisesta myös monille kristityille juutalaisen kansan olemassaolo on muodostunut omanlaisekseen koetinkiveksi. Eikä pelkästään tämä moderni Israelin valtio tänään, vaan myös vanha testamentti ja kristinuskon juutalainen perusta ovat saattaneet olla kristityille joskus vähän sellainen epämääräinen osa-alue. Siitäkin huolimatta Raamatussa toistuu kerta toisensa perään mainita Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jumalasta, tai Israelin jumalasta, tai Jeesuksesta juutalaisten kuninkaana, tai Jerusalemista Jumalan kaupunkina ja niin edespäin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 12.3. ensimmäisessä jakeessa voidaankin nähdä eräänlainen perustavaa laatua oleva testi, jonka Jumala on asettanut heti Raamatun alkulehdille koko ihmiskunnalle. Jumala kutsui Abrahamin Kaldean Uurista ja sanoi tälle: lähde maastasi, asuinsilotasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Ja tästä yhden miehen kutsusta ja hänen uskon varassa liikkeelle lähtemisestään lähti myös siis liikkeelle Jumalan omaisuuskansa ja samalla koko Jumalan pelastushistoriallinen suunnitelma. Ja meille suurimmalle täällä oli joistain varmasti selvää, että tuo kaikille maailman kansalle tuleva siunaus tarkoittaa tietysti Jeesusta, joka syntyi ja kuoli juutalaisena Israelin kansan keskuudessa, ja jonka ristintyö oli tarkoitettu niin heidän kuin koko maailman pelastukseksi ja syntien sovitukseksi. Ja Jeesus on siis itse asiassa maailman kuuluisin juutalainen, vaikka tätä tosiasiaa hämmästyttävää kyllä ei tänään välttämättä edes tajuta, tai sitä yritetään aika ajoin välillä kiihkeästikin kieltää tai vääristellä tai Jeesuksen juutalaista identiteettiä pyyhkiä pois, väittämällä Jeesuksen olleen esimerkiksi ensimmäinen kidutettu palestiinalainen marttyyri. Mutta mikä siis tekee tästä Jumalan Abrahamille antamasta kutsusta ihmiskunnan suuren testin? Sisältyy tuohon kolmanteen jakeeseen, eli Jumalan sanoi, minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Eli vaikuttaa siltä, että Jumala on nähnyt tärkeäksi ilmoittaa heti sanansa alkulehdillä tämän siunauskirousasetelman kautta jotakin sellaista, millä on erityistä merkitystä Jumalalle itselleen. Ja tämä voi nähdä niin, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisistä oli tuleva eräänlainen testikansakunta kaikille maailman kansoille, ja että Jumalalle olisi väliä, miten ihmiset suhtautuisivat tähän kansaan. Ja meillä on oikeastaan kaksi tietä valittavanamme tämän Raamatun paikan suhteen. Joko me päätämme uskoa Jumalan ilmoitusta ja lupauksia niin pitkälle kuin mahdollista kirjaimellisesti, ja otamme siten myös tämän haasteen vakavasti oman ymmärryksemme vajavaisuudesta huolimatta. Eli uskon varassa hyväksymme sen, että tähän Jumalan asettamaan siunaus-kirousasetelmaan sisältyy jokin suuri totuus, jota kannattaa ainakin harkita vakavasti. Tai toinen tie on sitten se, että myötäilemme tässä ajassa vallalla olevaa Israel-vastaista henkeä, myös kristillisellä kentällä, ja esimerkiksi liberaaliteologisen, korvausteologisen tai palestiinalaisen vapautusteologian hengen mukaisesti kyseenalaistamme tai hylkäämme sen, mitä Jumala on sanonut. haastamme tämän Raamatun paikan ja epäilemme sen kirjaimellisuutta, kuin myös sitä, että Jumala muka välittäisi meidän asenteestamme ja suhtautumisestamme juutalaisvaltioon tänään. Eli korvausteologian mukaisesti voimme selittää tämän Raamatun kohdan kokonaan pois sellaisella tulkinnalla, että Uuden liiton seurakunta on korvannut juutalaisen kansan Jumalan pelastussuunnitelmassa, eikä kansallisella Israelilla ole enää tässä ajassa tai tulevaisuudessa minkäänlaista hengellistä ja profetaalista merkitystä. Tai sitten muodinmukaisemman täyttymysteologian mukaisesti tulkitsemme, että Jeesuksessa ovat täyttyneet jo kaikki lupaukset ja profetiat myös Israelin maa-aluetta koskien. Tämä näkemys vie kaiken raamatullisen perustan nyky-Israelin olemassaololta, varsinkin jos se tulee yhdistettynä palestiinalaiseen vapautusteologiaan, jossa Israel on musta maalattu sortajaksi ja miehittäjäksi, vailla oikeutta tuohon maahan. Itse arvelen, että meidän kristittyjen keskuudessa tällainen äärimmäinen vaihtelu juutalaisen ja Israelia siunaavan ja kiroavan asenteen välillä juontaa juurensa seuraavaan erittäin merkitykselliseen peruslähtöasetelmaan. Joko Jumalan mahtavan ja ikiaikaisen pelastushistoriallisen suunnitelman ymmärtämiseen ja hyväksymiseen, tai vastaavasti jonkinasteiseen ymmärtämättömyyteen tai jopa sen kyseenalaistamiseen. Mutta Jumalan tekemä kansanvalinta ja hänen antamansa lupaus maa-alueesta ei ollut kuitenkaan epäoikeudenmukainen muiden kansojen kannalta. Ensinnäkin tämä kutsumustehtävä on Jumalan omaisuuskansalle merkinnyt ennen kaikkea suunnattoman vaativaa palvelustehtävää. He toimivat Jumalan ikiaikaisen pelastussuunnitelman välikappaleena ja olla todistuksena ja muistutuksena yhdestä ja todellisesta Jumalasta ja hänen nimestään koko maailmalle. Heidän palvelustehtävänsä, kaikki ne onnistumisineen ja epäonnistumisineen, on tarkoitettu meille muille opiksi, pelastukseksi ja sen myötä siunaukseksi. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 11. luvussa jakeissa 11 ja 12, että mitä tulee Jeesuksen Messiaana, juutalaiset ovat kompastuneet ja paatuneet määrätyksi ajaksi, jotta tämän kompastumisen seurauksena avautuu ja kulkeutuu pelastuksen sanoma muille kansoille. Tulkitsen tämän jotenkin nöyrän varovaisesti itse niin, että juutalaisen kansan palvelustehtävän on siis olennaisesti kuulunut myös tämä paatumuksen jakso, jonka Jumala käänsi rikkaudeksi niin, että myös muu maailma saa kuulla pelastuksen sanoman ja ottaa sen vastaan. Ja toiseksi erityisen tärkeää on ymmärtää tuohon kiisteltyyn luvattuun maahan liittyen, että tästä pienestä keskeisestä maapalasesta oli tuleva nimenomaan Jumalan päänäyttämö hänen ikiaikaisille suunnitelmilleen. Ja kolmanneksi sekä Raamatun että juutalaisvainojen pitkän historian valossa voimme myös päätellä, että samalla kun Jumala valitsi tämän kansan pelastussuunnitelmansa välikappaleeksi, myös paholainen valitsi heidät vastustuksensa kohteeksi. Eli Israelin kansa onkin ollut koko pitkän olemassaolonsa ajan niin ulkoisten uhkien kuin sisältäpäin heidän omasta keskuudestaan nousevien jännitteiden ja tuhoavan voiman kohteena. Eli tästä käsin ymmärrämme, miksi antisemitismi, eli selittämätön juutalaisviha, on niin pitkäkestoinen, laajalle levinnyt, mutta myös juutalaisten omasta keskuudesta nouseva ilmiö. Ja että miksi antisemitismille ei voi myöskään luvata minkäänlaista lopullista parannuskeinoa, niin kauan kuin sieluvihollisen agendalla on tässä maailmanajassa estää ja tehdä tyhjäksi Jumalan ikiaikaisen pelastussuunnitelman loppuun vieminen. Eli antisemitismissa on siis oma syvä hengellinen ulottuvuutensa mukana. Jostain syystä valitun kansan asema on kuitenkin aiheuttanut myös osassa kristittyjä kautta aikaa kateutta ja vääristynyttä asennetta. Ja kuitenkin kaikki tämä pelastushistoriallinen konteksti, eli maa ja kansa, oli kaikkivaltian Jumalan itsenäinen valinta, eikä perustunut kansalliseen paremmuusjärjestykseen. Jumalalla oli syynsä tehdä näin, ja tähän kaikkeen saamme ehkä joskus selityksen Jumalalta itseltään. Jumalan omaisuuskansan siunaaminen on siis merkinnyt erilaista haastetta ja eri asioita eri aikakausien ja yhteiskuntien kristityille. Lähihistoriastamme juuri holokausti kertoo meille karulla tavalla siitä, miten kristilliset kirkot, seurakunnat ja uskovaiset yksilöinä saattoivat ikään kuin yhtenä suurena laumana nukkua juutalaisen kansan siunaamisen rajapyykkien ohi, jolloin olisi vielä ollut mahdollista vaikuttaa asioiden etenemiseen. Euroopan kirkothan olivat juutalaisvainojen aikana pääasiallisesti hiljaa, ja vain muutamat harvat rohkeat yksilöt ymmärsivät ja uskalsivat toimia niinä haastavina aikoina vastavirtaan ja saivat pelastettua joitakin juutalaisia natsien tappokoneistolta. Näkemättä kokonaiskuvaa, he toimivat sen perusteella, miten uskoivat ja tunsivat olevan oikein ja ottivat äärimmäisiä riskejä oman henkensä uhalla. Näitä ihmisiä kutsutaan kansakuntien vanhurskaiksi tai oikeamielisiksi. Toisaalta avunannon vähyyttä ja kristillisten kirkkojen epäonnistumista holokaustin aikana on selitetty esimerkiksi sillä, että ei vain tiedetty, mitä oli tapahtumassa. Mutta aina ei kuitenkaan ollut kysymys edes tahattomuudesta, eli siitä, ettei olisi tiedetty tai huomattu pahojen asioiden kehitystä ja tapahtumien etenemistä, vaan kysymys saattoi olla paljolti myös tietoisen kielteisestä asenteesta juutalaisia kohtaan ja siitä nousevista valinnoista. On siis myönnettävä, että myös kristityissä voi joskus yhtä lailla vaikuttaa antisemitismin eli juutalaisvastaisuuden henki. Ja tällöin tapahtuu väistämättä niin, että siunaavan mielenlaidon sijaan astutaan eriasteisen välinpitämättömyyden kautta jopa kiroavan asenteen puolelle. Ja seuraukset voivat tässä tapauksessa olla vakavia sekä inhimilliseltä että hengelliseltä kannalta. Tänään juutalaisvastaisuus ilmiönä kiertyy selvimmin Israelin ympärille, ja näin siis juutalaisen kansan siunaamisen haaste liittyy myös meidän uskovaisten osalta, ennen kaikkea Israeliin ja siihen, millainen perusasenne meillä on sitä kohtaan. Myönteinen, kielteinen vai jotain sieltä väliltä? Israel-kielteistä ilmiötä kutsutaan yleisesti myös antisionismiksi. Se tarkoittaa yksinkertaisesti juutalaisen kansallisaatteen ja heidän kansalliskotinsa eli Israelin vastaisuutta. Ja meidän uskovien suhtautumiseen taas vaikuttaa paljon varmasti se, että miten me käsitetään, että modernin Israelin valtion synty ei ollut sattumaa tai kansainvälinen vahinko, vaan että juutalaisten kokoaminen lopun ajoilla takaisin omaan maahansa on selvästi ennustettu Raamatussa, että se liittyy irrottamattomasti Jumalan pelastushistoriallisen suunnitelman loppuun saattamiseen. Että tästä pitäisi olla melko luonnollisena seurauksena Israelia siunaava asenne. En tietenkään tarkoita täällä nyt sitä, että kristittyjen tulisi siunata syntiä tai selitellä parhain päin kaikki ne negatiivisetkin asiat, joita nyky-Israelin maallistuneessa yhteiskunnassa tapahtuu. Tässä voi ja pitääkin käyttää ihan normaalia maalaisjärkeä. Mutta Israel tarvitsee esirukouksiamme ja tukeamme kuitenkin pelkästään jo kaikkien niiden äärimmäisten haasteiden keskellä, jossa se joutuu elämään, puhumattakaan siitä, että sen koko olemassaoloa aivan avoimesti uhataan, kuten tiedämme Iranin ihan viimeaikaistenkin lausuntojen perusteella. Tällaisessa tilanteessa kuka tahansa kaipaa tietoisuutta siitä, ettei seiso aivan yksin. Kaikki kristitkään eivät kuitenkaan näe modernin juutalaisvaltion olemassaolossa hengellistä ja profetaalista merkitystä, tai mieltävät muuten vain Israelin pahana, sotaisena ja epäeettisenä miehittäjänä, paljolti myös valtamedian vaikutuksesta. Tämän tyyppisestä asennoitumisesta seurauksena voi olla ensinnäkin se, ettei kyetä lukemaan Israeliin liittyviä ajanmerkkejä, kuin myös se, että tämän ajan muodikasta yksipuolisen kriittistä Israel-vastaista henkeä voi havaita jossain määrin nyt myös meidän herätysliikkeessämme, etenkin nuoremman polven keskuudessa. Israel-teologia synnyttää tänään siis myös meidän liikkeessä melko erilaisia näkemyksiä, kuten tuoreessa helluntaikirkon Israel-julkilausumastakin näkyi. Ja mä luulen, että jotkut meistä riviuskovaisista ovat hieman hämmennyksissä, että mitä näistä Israel-tulkinnoista pitäisi oikein ajatella. Mulla ei ole sen suurempaa totuutta tähän asiaan, mutta haluan kuitenkin lähtökohtaisesti uskoa, että Jumalan sana on päälinjoissaan niin selkokielistä, että heikommankaan ei pitäisi tietä eksyä tai harhautua jonnekin ihmeen tulkintaviidakkoon, joka sekoittaa pään ja saa uskon katoamaan. Raamattu Jumalan ilmoituksena pitäisi avautua myös ihan tavalliselle suomalaiselle penkiuskovaiselle, myös sellaisille vanhemman sukupolven edustajille, joilla ei ole elämässään ollut mahdollisuutta käydä kansakoulua kuin 4 vuotta, tai jotka eivät ole voineet suorittaa teologian arvosanoja. Vatajan impimummoni on tästä oiva esimerkki. Ei hänellä ole takana korkeakoulututkintoja tai teologisia opintoja. Mutta hän itsekseen Raamattua lukemalla omaksui Israelin siunaavan asenteen heti uskoon tultuaan. Mummon vaikutusta on ensinnäkin se, että itse lähdin 16 vuotta sitten Israelin ensimmäisen kerran. Ja hieman myöhemmin myös Maarit siskoni. Nämä kokemukset ovat todella merkityksellisiä ja ohjanneet ylempiä elämänvalintojamme. Tästä me ollaan todella kiitollisia. Eli maailman arki on tänään muutenkin ihan tarpeeksi monimutkaista ja arvaamattoman häilyväistä, jos siellä uskon elämäkin ja Raamattu muuttuu vaikean monitulkintaiseksi. Eikä edes kaikkivaltias Jumalan luvasten pysyvyyteen voi luottaa, niin tämä menee ihan turhan monimutkaiseksi. Siksi esimerkiksi Jeremian kirjan luku 33, jakeet 23 ja 26 on mielestäni selvää todistusta Jumalan uskollisuudesta kansansa kohtaan. Ja samalla tämän pitäisi vahvistaa myös meidän luottamustamme Jumalaan ja hänen uskollisuuteensa. Siinä sanotaan, Jeremialle tuli tämä Herran sana. Oletko huomannut, mitä ihmiset puhuvat? He sanovat, Herra on hylännyt ne kaksi sukukuntaa, jotka hän valitsi. Näin he halveksivat minun kansaani, ikään kuin se heidän mielestään ei olisikaan enää kansa. Mutta minä, Herra, sanon näin. Yhtä varmaa kuin se, että minä olen tehnyt siiton päivän ja yön kanssa. Antanut niille säädökseni ja määrännyt lait taivaalle ja maalle. Yhtä varmaa on se, että minä en hylkää Jaakobin enkä palvelijani Daavidin jälkeläisiä. Ja kun siirrytään Uuden testamentin puolelle, samalla tavalla mä luotan myös siihen, mitä Paavali kirjoittaa, kun hän roomalaiskirjassa avaa seurakunnalle Jumalan suurta Israelin liittyvää pelastushistoriallista salaisuutta. Roomalaiskirjan 11. luvussa jakeissa 1 ja 2 Paavali kirjoittaa. Kysyn siis, eikö Jumalalle hylännyt omaa kansansa? Ei toki, olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa. Ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka hän on edeltäkäsin valinnut. Jakeissa 25-29 Paavali jatkaa Israel-problematiikan avaamista. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä, ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Mun ymmärrykseni mukaan nämä Paavalin sanat kumoavat melko selväsanaisesti korvausteologien pyrkimykset selittää kansallinen Israel ulos Jumalan suunnitelmissa. Paavali myös selväsanaisesti varoittaa pakanakristittyjä ylemmyyden ja pöyhkeiden tunteesta juutalaista kansaa kohtaan heidän lankemuksensa vuoksi. Tämä Jumalan pelastussuunnitelman kuviota on kieltämättä hieman haasteellista ihmismielen ymmärtää, ja Paavalikin lopettaa tämän israel-teologisen salaisuuden avaamisen seuraaviin sanoihin. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? Ja mä luulen, että tämä on riittävä selitys ja vastaus moniin avonaisiin kysymyksiin Jumalan pelastussuunnitelmaan liittyen, ja tähän meidän on vain tyydyttävä toistaiseksi. Mutta mä toivon sydämestäni, että me tämän sukupolven kristityt jälleen kerran nuku siunaamisen rajapyykkien ohi ja sulje silmiämme totuudelta, vaan ymmärtäisimme, millä tavoin me voitaisiin juuri tässä ajassa, myös täällä Suomessa, seisoa Israelin rinnalla. Suotavaa olisi, että kristityt Suomessakin alkaisi pohtia vakavasti nyt esimerkiksi sitä, mihin kirkkojen ajamilla Israelin rankaisuja boikottikampanjoilla pyritään. Ja toimivatko tällaiset boikottikampanjat esimerkillisenä osoituksena siunaavasta asenteesta, jolla ajetaan rauhan asiaa ja vedetään juutalaisia tai edes palestiinalaisia Jeesuksen luokse ja saadaan heidät vakuuttumaan siitä rauhan ja rakkauden sanomasta, mikä meillä kristityillä on. Täällä Suomessa esimerkiksi kirkon ulkomaanapu on juuri tässä kesällä ollut aktiivisesti organisoimassa kampanjaa Israelin siirtokuntatuotteiden merkitsemiseksi Heidi Hautalan ja Erkki Tuomiojan siunausten siivittämänä. Mutta voimme vain pohtia, miten kauas kirkko on harhautunut tässä asiassa Jumalan sanasta ja tehtävästään yleisestikin. Myös se, että Israelin maa-alueen omistusoikeutta sekä Jerusalemin asemaa sen ikuisena pääkaupunkina yritetään vääristellyin raamatullisin perustein viedä juutalaisilta, ei varmasti herätä heistä luottamusta tällaisen kristinuskon edustajiin. Henkilökohtaisella tasolla asenteiden tarkastelu voi lähteä liikkeelle ihan miettimällä esimerkiksi sitä, millaisesta lähteestä saat yleensä suurimman osan Israelia koskevasta tiedosta. Jos on suomalainen maallinen valtamedia, niin kehotan mediakriittisyyteen ja myös muiden lähteiden käyttämiseen. Ja näistä mä voin antaa tarvittaessa vinkkejä kokouksen jälkeen. Toisaalta, jos sua yhtään huolestuttaa juutalais- ja Israel-vastaisuuden lisääntyminen tässä holokaustin jälkeisessä maailmassa, voit siinäkin tapauksessa tulla juttelemaan kokouksen jälkeen, niin mä voin kertoa esimerkiksi siitä, miten sä voit vaikuttaa liittymällä jatvassemmin kristittyjen ystävien tukijoukkoihin. Mutta myös aivan käytännön tasolla useimmilla meistä on erilaisia mahdollisuuksia ottaa kantaa näihin asioihin juuri omassa vaikutuspiirissään. Jos huomaat esimerkiksi mediassa selviä juutalaisvastaisia valheita tai Israelin yksipuolista mustamaalaamista, kannattaa nähdä pieni vaiva ja antaa asiallista palautetta uutistoimituksiin. Tai kun kuulet israelilaisten tuotteiden boikotoimisesta, voit ottaa yhteyttä kansanedustajiin ja ministereihin, tai voit jättää palautelappua kauppiaille ja vartavasten pyytää israelilaisia tuotteita valikoimiin. Kaikilla tällaisilla keinoilla voi siunata Israelia tänään. Samoin vilpittömästi rukoilemalla voi tietysti vaikuttaa aina ja kaikkialla. Vasta aidosti siunaavan asenteen avulla meidän kristittyjen on myös mahdollista antaa takaisin Jumalan tarjoamaa rakkautta ja siunausta juutalaisille niin, että mahdollisimman moni heistä voisi löytää sovituksen ja rauhan sekä tulevaisuuden toivon Jeesuksessa, varsinkin näinä epätoivoisina tai epävarmoina aikoina. Tällaisen siunaavan perusasenteen ei pitäisi meille uskovaisille olla ehdollinen sen mukaan, mitä mieltä me olemme tämän päivän Israelin valtion politiikasta, eikä riippu etenkään maailman ja median mielipiteistä näistä asioista. Ei ole tietenkään tarkoitus, että kaikesta tulee jonkinlaisia Israel-aktiiveja, ja tämän asian edustaja pidetään joskus myös meidän helluntalaistenkin keskuudessa vähän sellaisena hurahtanaiden hora-hora-klubina. Mutta uskon kuitenkin, että jos Israel-asia aukenee sydämen tasolla, niin silloin valkenee myös aivan eri tavalla Raamatun kokonaisilmoitus ja Jumalan pelastussuunnitelma. Raamatun perusasetelmaan kätkeytyvä totuus on nimittäin se, että valittu kansa on Jumalan, luvattu maa-alue on Jumalan ja Jerusalem on Jumalan. Ja Jumala näki hyväksi lähettää pelastuksen tästä kontekstista koko ihmiskunnalle. Ja taistelu tämän asetelman sisällä on ennen kaikkea hengellinen, ja meidän tulee nyt viimeistään ymmärtää myös se, että me raamattu-uskovaiset, vakaumukselliset kristityt olemme Israelin kanssa samalla tulilinjalla, halusimme sitä tai emme. Syy siihen, miksi Israelin nimi aiheuttaa niin suuria intohimoja, ja ketä vastaan oikein juonitellaan, kun halutaan vahingoittaa Israelia, tulee hyvin ilmi psalmista 83. Siinä sanotaan, Jumala, älä enää vaikene, sinun vihollisesi riehuvat, nostavat uhitellen päätään. He punovat juonia omaa kansaasi vastaan, vehkeilevät sinun suojattiesi pään menoksi. He sanovat, me tuhoamme heidät, tehdään loppu koko kansasta niin, että Israelin nimikin unohtuu. He ovat yksissä tuumin tehneet liiton, kaikki he ovat sinua vastaan. Ja tämä psalmi on jotenkin nyt yhä ajankohtaisempi ja odotettavissa on vielä suuria myllerryksiä, kun kansakunnat nousevat Jumalan silmäterää vastaan ja yrittävät jakaa maan ja sen pääkaupungin. Jumala on jo lupauksensa mukaisesti kutsunut kansansa takaisin maahansa, jotta hän voi lopulta oman aikataulunsa mukaisesti puhdistaa oman nimensä ja pyhyytensä niin Israelin kuin kaikkien maailman muiden kansojen silmissä. Juutalaisvastaisuus ja Israel-viha ovat pohjimmiltaan siis eräänlaista kapinaa kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. ja se, miten me kohtelemme juutalaista kansaa, heijastelee osaltaan suhdettamme Jumalaan. Tällaisen ymmärryksen valossa voimme varmaan todeta vilpittömästi, että kiitos Jumalalle paljon kärsineestä juutalaisesta Paavelia kansastaan. Kiitos Jeesuksesta, joka on suurimman ja syvimmän kärsimyksen koko maailman puolesta läpikäynyt juutalaisten kuningas ja koko ihmiskunnan pelastaja. Eli kun tästä käsittämättömästä pelastussuunnitelmasta saa edes hataran otteen, ei voi muuta kuin nöyrällä sydämellä todeta, miten armolliselle ja oikeudenmukaiselle sekä ikuisen uskolliselle Jumalalle me saammekaan kuulua. Aamen.
Kannalta ja sen hengen kannalta, joka Israelia ei halua siunata. Siinä ei ole mitään muuta ongelmaa, kun Herra on sen siunannut. Ja Herra on käskenyt rukoilla. Joo. Siis mun tuli niin hullu Raamatun kohta mieleen tuossa viikolla, kun Galattalaiskirjeessä siellä 3. luvussa Paavali sanoo galattalaisille, että oite älyttömät, oite mielettömät galattalaiset. Kuka on lumonnut teidän? Kuka on lumonnut teidät, joiden eteen Jeesus Kristus on kuvattu ristiinnaulittuna? Paavali ei halunnut mitään muuta nähdä kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Tämä lumous on semmoinen asia, että kun ihminen lumotaan, mä nyt näytän tuossa, te muistatte Raamatusta ensi lehdiltä, kun ensimmäinen pariskunta on siellä puutarhassa, ja vaimo katselee sitä puuta ja lumoutuu sen kauneudesta. Siitä on hyvä syödä, sitä on ihana katsella, se antaa ymmärrystä, ja niin edespäin. He lumoutuivat. Mä oon tuttava perhe, jonka kävi isovanhempiensa kanssa tai vanhempiensa kanssa kävi tämä pariskunta jossakin etelässä. Ja siellä oli näitä turisti tai lomaosakekauppiaita. Ja nämä hänen isänsä ja äitinsä, sanotaan rouvan isä ja äiti, sanoi, että he menee ottamaan ne lahjat, mitä sieltä saa. Sieltä saa pyyhkeen ja samppanjapullon, kun menee ja kuuntelee sen luennon siellä, minkälaisia lomaosakkeita siellä kaupataan. Ja hän yritti varoittaa, että älkää menkö sinne. Ei meillä varaa semmoiseen lomaosakkeeseen. Ei meillä tarkoitus, eikä varaa ole. Ja nyt tämän kerran teidän. Mutta kun ihan ilmaisiksi tästä saa, kun vaan kuuntelee. Ja no niin, ne meni sitten se pariskunta sinne lomaosakeluennolle ja pari tuntia kului, niin tämä rouva rupesi ihmettelemään, että missä ne viipyy. Ja hän vaati siellä niiltä miehiltä, että hän haluaa nähdä isänsä ja äitinsä. Niin siellä on hänen isänsä kynä kädessä kirjoittamassa lomaosakesopimusta alle. Ja hän sanoi, että hyvänen aika, että lopettakaa nyt. Niin hän näki oikein, kun hänen isänsä silmissä se lumous katosi. Se, minkä oli kerrottu hänelle, semmoinen lumous siitä, miten ihana se on, kun saatte tämmöisen loma-osakkeen, mihinkä heillä ei ollut varaa. Nehän on ihan hyviä, en minä oikein vastusta niitä. Mutta heillä ei olisi ollut varaa siihen. Niin he heräsivät aivan kuin siitä unesta, minkä toinen oli lumonnut siihen, kun oli puhuttu ummet ja lammet, kuinka hienoa sitten on tänne. Että ihminen voi lumoutua monenlaiseen asiaan. Mutta se on vähän eri asia, jos me lumoutuisimme siitä niistä lupauksista, mitä Jeesus meille jätti. Mistä taivaallisesta kodista, taivaallisesta isästä, kuinka suuri Jumala hän on. Ja mitä kaikkia hän voi tehdä. Ja kun siellä sanotaan, Jumala kysyy ensimmäisistä ihmisistä, kuka on kertonut, että te olette alasti? Kuka? Kuka on se, joka on sanonut sinulle näin ja näin? Kuka on sanonut sinulle, että sinä olet ruma? Kuka on sanonut sinulle, että sinä et ole kaunis? Minä en tiedä, minkä takia tämmöinen ajatus on ollut mielessä. Jonkun semmoisen ihmisen kohdalla, joka on hyvin alhaalle painettu.
Sehän riippuu ei yksin siitä, mitä sanotaan, vaan kuka sanoo. Kuka sanoo mitä. Nicky Krutz, te tiedätte useimmat, kuka hän on, niin hän sanoi, että heidän kulttuurissa on sellaista, että hän voi sanoa kenelle hyvänsä ihan mitä hän haluaa. Ja hän pystyy vastustamaan ihan ketä hän vaan haluaa. Hän voi panna maahan kenet haluansa. Mutta kun hänen pieni hontelo isoäitinsä tulee ja käskee häntä, niin hän tottelee. Samalla lailla kun Jumala sanoo jotakin, niin on hyvä totella. Jumala ei siinä mielessä vaadi sillä tavalla, hän antaa ihmiselle vapaan tahdon. Paavali sanoi, että ei hänen evankeliuminsa ole hänen evankeliuminsa, vaan hän on sen saanut. Ja sen takia näitäkin, mitä Sirpa luki Israelista, mitä Paavali sanoo, niin ne on kannattaa ottaa sitten todesta. Siinä tässä Israelissa ei ole mitään muuta vaikeutta, kun siellä sanotaan näin, että näin sanoo Herra. Näin sanoo Herra. Koska sinä tämän teit, etkä säästänyt ainoa poikasi, minä vannon itseni kautta, että minä totisesti siunaan sinua, teen jälkeläisesi lukuiseksi kuin taivaan tähdet ja merenrannan hiekkajyvät, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollisten portit. Ja sinun siemenestäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä, koska sinä kuuntelit minun ääntäni. Sinä kuuntelit minun ääntäni. Näin sanoo Herra. Siis kuka on? Siellä sanotaan roomalaiskirjeessä, mitä me siis sanomme tähän, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi sen alttiiksi kaikkien meidän edestä. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Kuka voi tuomita karsukseen? Kuka voi erottaa meidän Kristuksen rakkaudesta? Meidän Herramme tuli kertomaan evankeliumia siitä, että Jumalan kädessä on tämä kaikki maailma. Ja hän sanoi, että älkää peljätkö, sillä minun valtaani on annettu kaikki. Minun valtaani on kaikki. Sen tähden nämä Raamatun sanat, tuossa oli hyvä sanoa tuota Sirvalla, että näistä Jumalan sanoista, että kun Jumala jotakin sanoo, niin se on otettava ja kannattaa ottaa niin kuin se on kirjoitettu näilläkin alueilla. Minä jotenkin aikanaan, kun kiinnostuin uskon asioista, minä joudun tekemään sen eteen, että joko minä otan sen Raamatun semmoisena kuin se on, vaikka minä kaikkien siitä ymmärrä, tai sitten minun on kokonaan hyljättävä. Minä en voi tehdä sellaista, että tämä minä otan, tuota minä en ota. Paavalin sanoja minä en ota, kun se on Paavalin teologia. Paavali kyllä sanoo siellä joissakin kohtaa, että nyt tämä on minun mielipiteeni. Minä en sano tätä Herran sanana. Mutta hän sanoi, että hän on saanut evankeliumin Herralta. Hän on saanut se, sitä ei kukaan minulle opettanut. Kukaan ei ole sitä antanut, vaan hän on saanut sen suoraan Herralta. Ja siinä on Herran peukalonjälki ja sananpaino on siinä, mitä hän sanoo. Ja siksi meidän on hyvä ottaa nämä asiat huomioon. Olimme sitten mitä mielipidettä ja mitä puoluetta hyvänsä, niin meidän kannattaa kuunnella sitä, mitä Raamatussa on Jumalan sanan. Meille puhuu moni ääni, meidät lumoaa monet asiat. Mutta meidän täytyy syventyä siihen, mitä Jumala haluaa. Monella on monennäköisiä ilmestyksiä. Niin Johannes sanoi, että älkää kaikkia henkiä uskoko. Minulla on näky, minä olen saanut näyn jotain tämmöistä. Sen aika todistaa, onko siinä Jumalan sana takana tässä asiassa. Jeesukselta kysyttiin, kuka on antanut sinulle tämän vallan? Isä oli antanut sen vallan. Isä oli antanut ja lähettänyt hänet. Ja hän sanoi, että jos minä Jumalan sormella ulos ajan riivaajia, niin hän ajoi Jumalan sormella Jumalan käskystä. Ja Jumala oli häntä käskenyt. Kuka on
sinut lumonnut? Onko tämä maailma sinut lumonnut? Onko joku asia, uskovaisenkin voi lumota joku semmoinen asia, joka ei ole Jumalan sanan mukainen? Se tulee niin viehkeäksi ja niin sillä tavalla, että vähän päästä musta tulee punaiseksi ja punainen valkoiseksi. Ihan niin kuin sen mukaan, miten kokee ja miten tuntee. Ja sen tähden meillä on Israelin ja juutalaisen kautta tullut Jumalan sana, johon me pystymme aina uudestaan ja uudestaan syventymään. Onko kirjoitettu näin? Onko sanottu näin? Evankeliumia tässä kirjassakin saa monenlaisia, mutta onko ne läpi koko Raamatun kestäviä? Onko se koko se Jumalan pelastussuunnitelma, josta Sirpa sanoi, onko se läpi käynyt sinun maailmasi ja sinun evankeliumisi? Onko se Raamatun mukaista? Tätä me joudumme itse kukin palautumaan kerta toisen jälkeen tämän sanan ääreen uudelleen ja uudelleen. Mitä on kirjoitettu? Kuka sanoi? Mitä sanoi? Ja milloin sanoi? Ja kenelle sanoi? Noustaanko ylös? Mä oon hypittänyt teitä nyt tänään, jotta tämä käy hyvästä voimistelusta. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme olla sinun kasvoisi edessä tässä. Ja kerta toisensa jälkeen palata jälleen sinun sanojesi ääreen. Herra, kiitos siitä, että vaikka joskus näyttää ruoho vihreämmältä aidan tuolla puolen, vaikka siinä on monta kertaa sitten varoituslappu, älä mene, se ei ole enää Jumalan aluetta. Älä mene, älä vahingoita itseäsi. Älä tee itsellesi mitään pahaa kiipeämällä aidan yli. Mutta Herra, sinä olet kerta toisensa jälkeen tuonut meidät takaisin. Sillä sinä olet se hyvä paimen, joka olet haluat vaan pelkkää hyvää meille ja omillesi. Kiitos siitä, että me saamme rukoilla Israelin kansan puolesta. Saamme rukoilla oman kansamme puolesta, ettei se eksyisi näistä lumouksissa, jota meille on lumottu meidän silmiemme eteen, milloin minkäkinlaista ihanuutta. Ja kuitenkin meitä on vedetty, niin kuin siellä sanotaan Egyptistä, että niin kuin krokotiilia, joka on pantu koukkuihin ja vedetään. Herra, meitä on vedetty ja voi olla, että olemme monesti väärällä, mutta kiitos, että sinä pystyt ja sinä voit asiat vielä pelastaa. Sinä voit ottaa kansakuntiakin harteillesi ja viedä siihen sinun omaan laumaan joukkoon. Herra, kiitos siitä, että saamme rukoilla toinen toistemme puolesta. Siunata niitä, jotka vielä alkutaipaleella ovat. Herra, kiitos siitä, että pysymme nöyrinä tänä Jumalan sanan edessä. Vaikka emme käsitä, emmekä ymmärrä näitä asioita, on monia asioita, jotka meidän mielestämme on väärin. Mutta Herra, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse kysyä pelkästään naapurilta, eikä toinen toisiltamme, mitä Jumala on mieltä, mitä Jumala sanoo näistä asioista. Herra, emme ole ymmärtäneet näitä asioita kovinkaan paljon, ja olemme hyvin heikkoja uskomaan sitä, mitä on kirjoitettu, niin kuin sinä opetuslapsille sanoit. Herra, auta meitä ymmärtämään ihan sisälukutaidolla, niin kuin Sirpa täällä sanoi. Sisälukutaito riittää. Mutta kiitos siitä, että sinä vastaat vielä sanastasi ja siitä, mitä sinä olet sanonut. Ja kun sinä olet jotakin sanonut, niin kuka voi olla se, joka sen muuttaa? Kuka voi sinun aivoituksiesi kääntää? Herra, kiitos siitä, että lapsilla on oikeus rukoilla. Ja sitä me haluamme tehdä, anoa pyytää rukoilla ja pitää esirukouksia. Kiitos Jeesus. Onko täällä semmoinen ystävä, joka olet